Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Úterý 5.12. Právě jsem před chvilkou na chodbě potkal Mikuláše s čertama.
Jebane Mikuláše. No,
nabízeli mi jejich služby, tak jsem řekl jedině, že vyšli, vzali pořádný klecík a zaběhli se kouknout za tou mou. No, tak moc jim to nepřišlo k smíchu, no, tak já nevím, jestli byli nějaký takový uvědomělí, já jsem to vel jako ze srandy. Tak jo, my jsme tu, protože je úterý, 19.04, tak jsme tady. Míro, ty jsi nepoznal, že Mikuláši, u vás nejsou žádný rány, žádný střílení a podobně. Jako...
Já jsem to teďko psal pořád, aby jsem se připravoval, když jsem jel naplno a teď jsem akorát na kusy vody. No. Ne, tak my máme dobrý to otěsnění, ale ono tady toho tolik nechodí. Mm-hmm.
Takže... Kočka zalezla samozřejmě, až doví kde, psi všichni zalezlí. No, znáš to, jak to je, ty zvířata, já si nedokážu představit, kdyby opravdu byl nějaký konflikt, co ty zvířata by dělali, to by se zbláznili všichni. No nic, máme tu dnešní pořad s Mírou, prakticky nejlepším nebo nejdéle setrávajícím hostem na našem setkání, které proběhlo v sobotu, bylo mimochodem velice pěkné a ani jsem si nevšiml, Míro, když si odjížděl domů, abych tě pravdu řekl, takovej jsem byl tam v rozmaru.
Nějak kolem 9.
Tak jo, tam bylo ještě hodně lidí pořád. Dobře, tak jo, dnešní téma, Míro, je... To, které jsi mi před chviličkou poslal, protože jsi na něm hodně dlouho pracoval, jak jsi sám říkal, diváci si ho mohou přečíst, závislosti jejich formy a jak se jich zbavit. Máme toho opravdu hodně, jak jsem to koukal, je to asi nejvíc, co jsi připravoval, kdy, na jaký pořad.
Ano, je to tak, no.
Ano.
Já bych pozdravil posluchače, dobrý večer. Ale já, tato téma závislosti je docela jako zajímavé a tak jsem vlastně přidal nové věci a shrnul jsem všechny, co jsem kdy dal do jednoho bloku a ono to vyšlo... Na takovou várku, že jsem přesvědčen, že dneska to teda nestihnem, ale nevadí, doděláme to příště, kdybych rád teda i udělal meditaci na zbavení se závislostí, jako obecně. Mm-hmm. Ne konkrétní závislosti, takhle obecně závislosti, ale každý člověk si bude potom moc zaměřit při té meditaci na zbavení se té závislosti, které se zbavit chce. Že? Mm-hmm.
Takže jsme na samém začátku pořadu, já ještě jednou teda zopakuju téma závislost, jejich formy a jak se jich zbavit. Chtěli jsme teda, nebo chtěl si nakonec možná udělat i tu meditaci, ale jak tak vypadá, tak asi to nevystačí čas na to, ano, samozřejmě, protože toho je opravdu hodně. A pokud chceme i v závěrečné části dát slovo vám, posluchači a diváci, tak opravdu asi na to čas nebude. Takže uvidíme podle toho, jak to všechno půjde, podle toho se ještě nakonec rozhodne. Vše je pro meditaci připravený, tady z mé strany aspoň, takže je to opravdu jenom na tvém rozhodnutí, Míro, jak řekneš.
Tak. Já si myslím, že bychom mohli dát prostor k dotazům vlastně od samého počátku, protože dneska jsem pevně přesvědčen, že to stihnout nedá. Hmm. Jo, takže klidně, ať ty dotazy jsou už v průběhu.
I telefonické, ano?
I telefonické, no. Ale takže... zase aspoň trochu k věci, kdyby byly. Teda, jo.
Takže...
Nebo pokud jsou teda od věci, tak zase spíš té poslední půl hodině.
Ano. Takže tam musím teda vrazit v tom případě toto.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, zavolejte, ale pokud možno teda až po jakýchsi úvodu, perličkách, nebo jak to nazvat, kterých tady koukám, je taky asi dosti. Takže potom, Míro, prosím, máš slovo.
Tak já, co se týče perliček, já jsem dostal e-mail od jedné posluchačky, která mě žádala, jestli by bylo možné, ale já na to skutečně jako nemám čas a prostor. Ale kdyby se našel nějaký posluchač, který má technické možnosti a měl by o to zájem to udělat, tak ona projevila zájem o to, že by se z těch mých pořadů, protože ono to nebylo od začátku, ty perličky, ale z těch posledních dob, kdyby se sestřihl a udělal se pořad jenom z těch perliček.
Takzvaný perličkovec.
Perličkovec, no. Já jsem říkal, že jsem schopen udělat jako sestříhat z těch textů a posluchačka jako říkala, že by to nebylo ono, když by to nebylo čteno mým hlasem, tak já jí teda děkuji za to tímto. Ale takže kdyby někdo našel čas a chuť, je možno to stáhnout, takže bylo by asi možná, že víc posluchačů by si to takhle poslechlo.
Nezávidím těch 150 nebo kolik pořadů. No tak řekněme 100 aspoň.
81.
Všechno stáhnout, všechno se střihat. No,
ne. Ono určitě není, ty perličky nebyly od začátku. Ty
já
jsou
vím, ale ta stovka tam bude.
V poslední době.
Jo?
Nevím, to bych se musel podívat, to nevím. Ale já si myslím, že se to třeba není potřeba udělat úplně ze všech, kdyby třeba stačilo, já nevím. Ale to záleží na jako ochotě toho, kdo by se tohoto úkolu podjal. Byla to žádost, já jsem ji akorát přednesl.
Víceméně nápad, protože ona to asi těžko bude dělat. Tak, nápad se cení, já jsem to dostal taky takovej hezký podnět, tak jsem to okamžitě takzvaně přehodil na toho člověka, který to napadlo, když ho to napadlo a má na to jakýsi copyright, nebo jak to, tak ať to také udělá. Když o tom to je, přece ne, že budeme házet to furt na druhé.
Já vím, já se obávám, že jako určitá technologická zručnost v tomto případě je potřeba.
Ano.
A myslím, že dotyčná posluchačka asi není takto vybavena. Tak já vím, že to není nic hroznýho, že jo, to chce hodit ten pořad do Audacity, odstřihnout konec a je první hotová, že jo.
Ano.
Ale dobře, já myslím, že buď to se někdo objeví, nebo se neobjeví.
Dobře, tak super.
Tak bych přišel k perličkám.
Ano.
Americký minister zahraničních věcí Rex Tillerson prohlásil, z mého pohledu je stavba severního proudu nemoudré řešení, jelikož ten pouze zesílí dominování na trhu. Prohlásil minister zahraniční USA během svého vystoupení ve Washingtonu v úterý. Přitom dodal, že bezpečné dodávky nosičů energie přes Ukrajinu jsou životně důležité pro Evropskou unii. To je kouzelný, jak si logicky odporuje ve dvou větách. Jo. Je to. A jinak teda dodávám pro posluchače, kteří třeba nemají tolik času, a takovou závislost na internetu, když už jsme u těch závislostí, jako já, že podle těch informací, že ročí lidi koupili tu přenosovou soustavu přes Ukrajinu, že jo.
No.
Takže proto vlastně je to nemoudré řešení.
Ano. No, jasně. No,
dobře. Potom se mi líbila tato informace. Ruská družice spadla, i když byla posvěcena. Církev čelí kritice za nekvalitní práci.
Míro, já jsem to četl taky, koukal jsem na to několikrát, to nemohlo napadnout nikoho jiného než takzvaný novinky.cz, protože...
Já myslím, že ne, já myslím, že tu zprávy jenom přejeli.
Jo?
No, ta kritika byla jako v Rusku, to nebyla
opravdu,
kritika ze strany novinek.
Opravdu na tu, jo, na církev, myslíš?
Ano.
No tak, aspoň vidět.
Ale je to
aspoň
pravda,
vidět.
No, tak jako když
aspoň
to
posvětili,
ono to spadne, no tak...
Jasně, tak, rozumím.
Potom se mi líbí zase, řekl bych na úvod věci, ale zrovna ta věta tak nezačíná, ale nadpis článku je mohou za vymření neandertálců králíci. Podle autorů nové studie se před 30 tisíci lety stalo toto. Neandertálci nebyli schopni ulovit menší a obratnější kořist, jako například králíky, a buď se museli za větší kořistí stáhnout do méně úrodných oblastí, nebo prostě vymřeli. Naši předkové naopak králíky lovit uměli a to jim zřejmě pomohlo právě na této potravě přežít období hladu.
Vědci se zabývají
podle
opravdu...
Podle FAO-vy studie není zatím úplně jasné, proč by neandrtáci měli být v lovi králíků méně úspěšní.
Věci opravdu nemají co na práci.
Ne, tak já nevím, jestli ty studie nedělají kvůli těm perličkám, abych je tu přečetl.
Tak jo.
Pak se mi líbilo, jenom nadpis přečtu. Během kremace obezní mrtvoli splanulo krematorium.
Ano, to jsem taky někde viděl. To jsem taky někde viděl.
To bylo v Americe. Tam.
A to, jako, co to mělo za, jako, jsem dost dobře nepochopil, co to je za zprávu, jako, tak proč by nemohlo, jako, proč by nemohlo to, i přihubené teda mrtvole splanout?
Tam je to, že oni musí ty tlustý spalovat dlouho. Protože když je nespalují dlouho,
tak neprohoří.
Ne, to ne. Ale to sádlo hoří naopak dobře a dosahuje to vysokých teplot a proto to chytne. Ta rakefa, to krematérium, jo, protože to přesáhne nějakou teplotu. Aha. Takže údajně tam, co jsem se dočet, normální mrtvola trvá 2 hodiny a obezní, a ono v Americe takových 200, 240 kilo není.
Tych je tam.
Zase takový problém, že jo. Tak potom to musí spalovat 4 hodiny, takže tady pospíchali. Jo.
Aha.
Tak, odbornice na otázky výživy MUDr. Václava Kunová. Přiznám se, že za ty roky, co se věnují otázkám výživy, jsem nepochopila, proč lidé hladovějí. Je to hodně radikální krok. Často mluví o tom, že se chtějí očistit, zbavit toxinů, ale to je samozřejmě nesmysl. Pokud jedí a žijí zdravě, čistí se neustále a nepotřebuji k tomu dělat takové hlouposti. Ale hladovět, pít ovocné šťávy a pak se zase vrhnout na hamburgery nebo jinou kaloricky vydatnou, to pro mě nemá vůbec žádnou logiku. Mm-hmm. To je kouzelný, jaký ona činí myšlenkové skoky. Mm-hmm. Jo? Tady hladovět chtějí lidi pouze, co baštějí hamburgery.
Ano.
Jo? Nikdo jiný. Ty, co jedí nezdravě. Já samozřejmě pominu to, co paní doktorka asi už není schopna nějak jako zaznamenat, že dneska ta strava není zdravá žádná.
Ano, přesně, to jsem myslel.
Že když někdo bude pít ovocné šťávy, takže to ještě neznamená, že tam nedostane do těla žádné toxiny. A že samozřejmě je daleko lepší jako úplnej půst. To znamená to, čemu se říká ty odborníci, jako když se pijou ty ovocné šťávy, tak tomu neříkají hladovka, ale říkají tomu dieta.
Jedlovka.
A jinak samozřejmě důležitá informace, který zjistil jiný výzkum, která ku podivu odbornice na otázky výživy nezná zřejmě, a to je to, že hladovění aktivuje imunitní systém. Po týdnu hladovní se aktivuje imunitní systém a tím, jak se aktivuje imunitní systém, tak samozřejmě se choroby léčí daleko lépe. Mluvil jsem o tom mnohokrát, jak ty zvířata nejsou hloupí, že jo. Když jsou nemocní, přestanou baštit a jsou v klidu. Lidi se nacpou práškama, zdravou výživou, jo, to znamená kuřecí polívku a podobné věci a jdou do práce. No, ty si tě něco říct.
V této souvislosti právě ten jeden z těch herců, jak on se Krista Pána jmenuje, na ty jména si nepamatuju, teď drží ledovku, protože měl tu rakovinu.
Pomeje,
Jiří Pomeje, že jo? Je to tak, já jsem chtěl říct si. Ano, myslím, že už to teďko bude dobrých nějakých 25 dní.
To myslím, že je míň, ale to nevadí.
Já si myslím, že tak před týdnem, že to bylo něco kolem 18 nebo tak nějak, ale to je jedno. A v každém případě o tom referoval a říkal, jak se cítí teďko fajn, že to vypadá, že se to nějak zapouzřelo nebo co. Já nevím, byl to taková zpráva, taková divná, taková podivná, jako kdyby nemohli přiznat, že to může fungovat. Jo,
Já jsem si právě říkal, pan Pomej mi není nějak obzvlášť sympatický, ale v podstatě stejně každému člověku přeje uzdravení.
Ano.
Ale v daném případě o to víc, protože to je známá osoba, která kdyby se uzdravila tímto způsobem,
tak by
měli ty doktoři zase, jako jak by to vysvětlili. Samozřejmě.
Náhoda.
No, jasně, no.
Náhoda, to je jasný. To bylo jasný. A to bylo tím, že předtím jsme dělali několik těch chemoterapií nebo ozařování a díky tomu se to ustálilo a teď už jenom tou hladovkou tučen, tak samozřejmě, že to je přesně obráceně, že oni by to vysvětlili tímto způsobem, jo. Ale je to obráceně. No, takže.
Klasická ukázka je toho, že oni za vyléčené rakovinou použijou ty, co přežijou 5 let. A teďko jedna známá, že jo, která použila chemoterapii, přežila 5 let a pak umřela, ale ta už byla vědecky...
Ta už byla jinde, ano. No, jasně, rozumím.
Dobře. Tak potom zajímavá informace. Vědci zjistili, že Ježíš léčil nemocné marihuanou.
Ano.
Sice nevím, proč ne konopím, protože myslím, že tenkrát marihuanu neznali, ale znali konopí, ale budiš teda.
No, tak musíte...
No ale jako to zajímavá informace, že už teda Ježíš, no. Je, samozřejmě já nechci mluvit o Ježíšovi, konopí je bylina, co by zdravotně přínosná známa mnoho tisíc let, dávno před Kristem, ale to je jiná věc. Ano. Tak Ježíš tomu dodává určitou aureolu. Ano. Další, nová výuka na univerzitě v Turecku. Jako nová výuka, jo? To prostě já nejsem mají katedru na to. Konspirační teorie o mimozemšťanech jsou skutečné. Vláda zakrývá existenci mimozemských civilizací. Turci jsou dále než Češi? Asi jo. Turecká univerzita do svých osnov zahrnula nový kurz s názvem Ufologie a exopolitika. Účelem kurzu je připravit studenty na možnost mimozemského kontaktu. To je... Dobrý. No.
No.
A pak i dnes. To jsou tak neskutečně, jako bych řekl, hloupé manipulace. Masa sníme, určitě jsi to čet, masa sníme o polovinu více než za socialismu. Ale oni srovnávají rok 2016 s rokem 1950. Jo, mluví o socialismu a kapitalismu, ale s rokem 2016, s rokem 1950. To je prostě neskutečný, jo.
No, takhle se manipuluje. To je ono, vytáhnu si to, co potřebuju. Jdu až tam, kde to
zrovna. Ale přitom v roce 2016, já tady nepropaguju, že by se mělo sníst hodně masa, jo. To je jiná věc, ale v roce 2011 snědlo 80 kilogramů a v roce 1990 se snědlo 90 kilogramů, ale oni porovnávají s rokem 1950, kdy maso bylo na lístky.
Jasně.
Kdo to ale může zbaštit, no tak ono je to asi zaměřený na ty mladý, co jako se to tolik nevědí, no. Tak. Skončili jsme
taky, s tady. Taky třeba můžou říct, že za socialismu nebyly mobily. A ne, no. Než neřeknou nic víc, no tak sice mají pravdu, ale ty mladí to budou brát jako, no vy jste neměli, no to je neuvěřitelné, jak jste mohli žít. No, to je to podobný, že jo. No, dobrý, no. Dál.
Prdečky skončily.
Tak.
Vrátím se k meditaci na egregor slovanství, která proběhla minulý pátek. Nevím, kolik lidí se tentokrát zúčastnilo, samozřejmě bylo méně, ale opět, pokud můžu se spolehnout na své informátory, tak to bylo velice účinné, ale tam je právě zajímavá jako jedna myšlenka. To je otázka toho, že i když bylo méně lidí, tak se jednalo o to, že se navazovalo na předchozí meditaci. Jo, že to nebylo jako z nuly. Takže to lze také představit jako model tak, že tou předchozí meditací byl jakoby proražen energetický tunel, takže následné kolektivní meditace již nepotřebují takovou sílu, aby mělo stejnou účinnost. A z jiného úhlu pohledu si to lze představit tak, že při minulé meditaci, pokud si posluchači si dělali tu meditaci, nebo se jí zúčastnili, tak si určitě vzpomenou, že tam se jednalo o to zvětšování, zesilování toho egregoru slovanství. Takže představ, že při minulé meditaci došlo ke zvětšení, pokud si teda vizualizujeme ten egregor slovanství jako bytost. Či zesílení egregoru slovanství. A při dalších meditacích již se nevychází z původní velikosti egregoru, která byla před tou první meditací, ale z té nové zvětšené velikosti síly.
Ano. Jo?
Velikosti a síly toho egregoru. To znamená, že ten egregor opět výrazně vzrostl.
Takže, přidal se.
Takže to. Já jenom na to upozorňuji, protože jestliže jsme mluvili o tom, že se tenkrát účastnilo třeba 10 tisíc, teď bych to odhadl tak kolem 3 až 5 tisíc, tak to neznamenalo, že to v podstatě principiálně nemělo takřka stejnou účinnost, protože už zaprvé byl proražený ten tunel ale došlo k teda zase z dalšímu zesílení toho egregoru.
Mm-hmm.
Tak ještě teda k té meditaci. Dostal jsem e-mail od jedné Slovenky, já jsem to pro jistotu přeložil do češtiny, abych tady nekoktal, která popisuje své vlastní zážitky, chce se podělit a dostal jsem souhlas s tím, že to můžu zveřejnit bez udání jména. Meditace 10.10., to znamená v tom říjnu. Po příchodu té nádherné bytosti jsem najednou vnímala, jak si mezi mne a jí dostal hrozně vypadající drak a snažil se zabraňovat všemu, co se dělo. Ku podivu se neměla strach a pokračovala jsem ve vysílání lásky z mé srdeční čakry a co mě překvapilo, ten drak se pomalu, ale s určitostí začal jakoby vypařovat, až se úplně ztrácel a prostor mezi mnou a tou nádhernou bytostí byl zářivě čistý a měla jsem možnost jakoby letět na celým územím Československa a viděla jsem všude šťastné a překrásné lidi v útulných vesničkách, jako je to zobrazeno v pohádkách. No nádherný zážitek.
Ano.
Zvláštně, že neviděla překrásné lidi v Praze. No. já jsem dlouholetý Pražák, jo, takže rodilý, takže to nevypadá, že bych byl, nejsem skutečně proti Praze zaujatý. Meditace 1.12. Tentokrát bohyně přišla v nádherných plápolajcích dlouhých šatech a slzy z mých očí až vytryskly pod tlakem těchto energií. Na hlavě měla nádherný věnec uvitý z polních květů a z jejího oděvu plápolaly pastelové barvy stužky. Bylo to překrásné. Po čase jsem ale vnímala šedý pás, který přichází z západu, ale později se ukázalo, že jsou to vlastně lidé držící se za ruce a postupovali směrem na východ v tanečním kroku, až obklíčili celé území Česká a Slovenska a energie se překrásně prolínala z bohyní do lidí a bohyně se točila v nádherném tanci na celém území střední Evropy. Mm. Opět nádherný zážitek.
Mm-hmm.
Já těm lidem závidím, co mají za zážitky z toho.
No, je to
je pravda, jak jsem, já jsem tuto meditaci zažíval teda silněji a emotivněji než tu předchozí, protože tam přece jenom ten Kypr a to prostředí tam nebylo úplně optimální, než to tady jsem byl doma ve svém prostředí v Česku. Takže pro mě to bylo taky poměrně silné.
Mm.
Tak v této souvislosti bych teda ještě připomněl, že opět ta meditace na ten egregor, na posílení toho egregoru slovanství, jak jsme se dohodli, bude 5.1.
Ano.
A nová kolektivní meditace na čištění Československa a země bude v úterý 9. Tam ta teda toho 5.1. bude opět 22.05. A tato nová bude v úterý, teda 9.1. od 21.05, to znamená po skončení obvyklého úterního pořadu.
Ano.
Jo. A u této meditace by bylo asi dobré ještě udělat propagaci, aby se nás opět zúčastnilo co nejvíce, takže bych poprosil posluchače, kteří mají tu možnost, aby to rozšířili přes různé Facebooky a webové stránky a své přátelé, protože si myslím, že tato meditace je zrovna tak jako potřeba to čištění země od všech těch toxinů, ať už teda fyzických či mentálních.
9.1. ano. Opakovaná meditace. Opakovaná taktéž.
Ano.
Ano, meditace na očistu
země. Už byla,
ona už byla, ale teď bude taková znova ano. A pořádným gardu.
Kolektivní.
Ano, a kolektivní. Dobře.
Jinak bych upozornil, zase blížší informace jsou na mých stránkách. Je ano. To ta informace, když si zadáte rubriku články a dojede se na úplně poslední článek, to zná varianty vývoje situace na Zemi do 10 let, tak na začátku toho článku jsou ty informace, mm-hmm. jak tu meditace provádět, jak si ji stáhnout a kde a podobně. Takže si myslím, že by to bylo docela vhodné, kdyby případně je možné dát odkaz na tento článek nebo skopírovat ten začátek článku.
A já tě takto v tomto přímém přenosu nedoplním, ale poprosím, aby si mi poslal případně nějaké povídání o tom, abychom mohli vytvořit nějaký jingle na to, který potom budeme
pouštět. Ano? Chystám se na to, no.
Dobře, super.
Já předpokládám, že dneska proberu větší část toho dnešního tématu a příště bychom to dojeli a plus teda informace k této meditaci.
Asi a plus meditace.
Plus ta meditace na to zbavení se závislosti. A... Tak. Takže to máme ty včetně teda určitých organizačních. Teď by možná bylo vhodné dát písničku. Dobře. Já nejsi bych tě mohl poprosit. Já se omlouvám za svoji přecitlivělost, ale mě tahle písnička, i když jsem si vědom její jednoduchosti je podobně, mě vždycky vhání slzy do očí, no tak jsem poprosil Pavla, kdyby ji pustil, protože tou všedností toho příběhu se mi to prostě líbí.
Dobře.
A nějak to na mě tak působí.
Uvidíme, takže se na to soustřeďte, uvidíte, jak to bude působit na vás.
Na scéně malýho sneku barmanka prach utírá, jen v koutě dva řidiči svačí, dva kluci otevírají. Co stojí ty bombony, ptaj se, a kolik máš, ona se ptá, no máme jen korunu pare. Tak právě tolik stojí dva. Ten den byl vzduch nasáklej bouřkou a voněl po krupovití. A najednou stal se ten zázrak, najednou slunce svítí. A když byli ti kluci venku, jeden šofér stál a šel k ní. Ty bombóny jsou přece dražší. A ona, starej si o svý. Tak v tichu dopili svý kafe, zvedli se, odcházeli. Hej, počkejte, musím vám vrátit. Starej se o svý, zamručili. Ten den byl vzduch nasáklej bouřkou a voněl po krupovití. A najednou stal se ten zázrak, najednou slunce svítí. A najednou stal se ten zázrak, najednou slunce svítí.
No, tak to jste se někteří možná ani nestačili rozbrečet, že, Míro? Písnička byla krátká, ale krásná. Já nevím, jestli se slyšíme teď.
Jo, slyšíme.
Tak já jsem tam chtěl pustit už něco jiného, se
nevím, ne, co ne, se děje. Ne, já jsem jenom zapomněl si zapnout mikrofon. Aha,
tak fajn, dobře.
Takže tak, chtěl jsem něco říct, pak mi došlo, že mám zapnutý mikrofon.
Ano, ano.
Ne, tak mně se líbí jako tou všedností toho příběhu, kdyby to takhle na té zemi vypadalo. Tak.
No, bylo by to krásný. Bylo by to tak. Krásný, ale... Začíná se to tak.
Musíme si ještě chvíli
počkat. Dobře. Tak, třeba jak jsme byli na tom srazu, tak tam taková podobná atmosféra skutečně byla. Já si nemůžu pomoct. Dobrý, jedem.
Tak, takže já se volně teda navážu Ještě teda řeknu něco k mailu, který jsem dostal, ale v podstatě to už je taková předmluva k tomu tématu. Ten minulý pořad varianty vývoje na situace na Zemi do 10 let vznikl na základě e-mailu posluchačky, které se nelíbila varianta vývoje, ve které by na Zemi zůstaly 2 miliardy lidí. Mm-hmm. Po tom pořadu opět jsem dostal od oné posluchačky e-mail, který nijak nereagoval na mnou uváděné argumenty a varianty vývoje, ale použil oblíbený trik lidí, kteří žádné protiargumenty nemají. Ten trik se odborně latinsky jmenuje argumentum ad hominem, což je, a cituji profesora P.H.D. Rudolfa Kohoutka CSC z webu ABZ Slovník cizích slov. A je to argumentace nikoli k věci, ale hodnotící a osočující člověka. Mm-hmm. Tím argumentem bylo, že mám velké ego.
Ano, a je to.
To není celkem nic nového. I zde jsem od diskutující už tento argument zaznamenal. Důvodem, proč to uvádím, je to, že mě v noci, potom, když jsem si šel lehnout, ostatně jak jinak v mém případě, napadla myšlenka, že je to prostě, že je to pro mě vlastně kompliment. Mm-hmm. Posluchačka v prvním e-mailu uvedla, že mě poslouchá a s mými myšlenkami rezonuje a v tom případě rezonuje i s myšlenkou, že ego je role, kterou jsme si sem přišli zahrát. Mm-hmm. Takže formulace, že mám velké ego, se dá vyložit i tak, že mám v této inkarnaci velkou roli, ano. Což se mi nezdá nijak zvlášť negativní teda.
Já myslím, že se tam něco, když si to řekl o té posluchačce, tak jsem tam něco řekl, že to stejně si bude říkat minule už prvé něco, tak nějak jsem tak zamumlal jenom, že to stejně bude k ničemu, i když řekneš něco nového, co by se jí mělo líbit, takže to stejně nebude brát. No, vida. A je to tak. No.
Tak ještě bych rád upozornil, že někdy a ne zcela výjimečně zaměňováno sebevědomí a velké ego v tom smyslu, jak se běžně používá. Hmm. Bez dostatečně sebevědomého projevu však je obtížné předávat poznání tak, aby ho lidé přijímali. Kdybych já tady za každým druhým slovem říkal, no ale já fakt nevím, jestli to tak je a podobně, no tak nevím, jak by to vypadalo. Že? K tomuto tématu doporučuji pustit si z archivu pořad sebevědomí a pokora nebo si přečíst článek stejného názvu na mém webu. Mm-hmm. Už jsme to tady probírali několikrát. Jiná věc by byla, kdyby posluchačka napsala, že jsem závislý na své roli, například na roli velkého učitele. Tímto již se volně dostávám k hlavnímu tématu dnešního pořadu, což je závislost. Takováto varianta a nebezpečí, že se člověk stane závislý na své roli, samozřejmě hrozí a myslím, že tento druh závislosti se projevil na nejednom člověku předávajícím své poznání druhým. Jsem si toho plně vědom a snažím se, aby se nic takového nestalo, i když člověk sám před sebou dokáže umě skrýt až neuvěřitelné věci.
Ano.
Tak ale hodnocení na mě, jestli se mi to daří, nebude. Není na mě, to musí zhodnotit posluchači nebo čtenáři. Tak, teďko se teda už dostávám k tomu, přímo k tématu. Závislost jako taková a v kterékoliv formě a podobě není nikdy nebo téměř nikdy přínosem pro zvyšování frekvence vibrací nebo zvyšování duchovní úrovně. Já mám radši to, ten výraz zvyšování frekvence vibrací.
I v jakési dobré podobě, jako jo? Když někdo třeba se snaží neustále dělat dobro nebo, já nevím, vytvářet
pokud
něco,
co je... Dělat dobro a být závislým na dělání dobra jsou dvě rozličné věci.
Tak jsem to myslel. Prostě být závislý na to, když neustále někdo je na tom závislý a prostě snaží se pořád...
Pro jeho vývoj je to není přínos, když je na tom závislý. Zejména, když je závislý na výsledcích
ano.
toho dělání dobra.
Jo. Ano. Pak
potřebuje... Když se stane závislý, já to uvádím třeba v tom, když se snažím pomáhat lidem, tak jsem rád, když dostanu zpětnou vazbu. a nesmí se mi stát, abych prostě čekal, že to dopadne dobře, že to pomůže, protože v tom okamžiku se člověk dostává do té závislosti, a ta prostě není dobrá. Není dobrá.
A čeká, že
jakákoliv
někdo,
závislost.
Že ho někdo bude chválit a že mu bude snášet komplimenty a tak
ne,
dále.
Nemusí,
tak dále.
Ne, tam se
ale čeká, no.
Ne, já si nemyslím, že by se v tomto případě jednalo o pochvalu, ale je to závislost na kladných výsledcích jeho působení.
No.
Už to už je další závislost, jo. Ta je samozřejmě horší závislost na tom, aby mě lidi chválili. No, to ještě další. Takže bohužel, teď, abych se teda vrátil k tématu, bohužel se obávám, že některou ze závislostí máme téměř všichni. Já teda o nikom nevím, kdo by neměl žádnou. Sebe samozřejmě nevýjímají. Jsou však různé druhy závislostí, které se svými důsledky pro práci na sobě a zvyšování frekvence vibrací i výrazně liší. K základním formám práce na sobě tak patří zjišťování, uvědomování si svých závislostí a logicky i práce na jejich odstranění nebo alespoň zmírnění. Podle mých zkušeností a znalostí panuje v této oblasti mnoho pověr a nepřesností a jako obvykle se nedá ani vyloučit, že i cílených dezinformací. Jako příklad často uvádím téměř obecně přijímenou myšlenku, že alkoholik se nemůže z této své alkoholické závislosti vylečit, ale může pouze abstinovat.
Mm-hmm.
Jo, to už jsem tady o tom mluvil několikrát, že prostě to není pravda, znám několik vylečených alkoholiků. V případě se vyřeší ta příčina. Další takovou, dle mého názoru, cílenou dezinformací je ta, že psychotropní látky jsou všechno návykové drogy, ačkoliv v některých případech se naopak jedná o látky, s jejichž pomocí se lze závislostí na drogách zbavit. V této souvislosti se například mluví o iboze nebo ayahuasce. Od závislostí, jenom pro přesnost a doplnění, je nutné odlišovat naše přirozené pudy a instinkty, jako je pud sebezáchovy, pud výživy, pohlavní pud a podobně. Když je dobré vědět, že i tyto instinkty jsou ovlivňovány morfogenetickými poli a mění se a vyvíjí. To je důležité na to nezapomínat, že pud sebezáchovy a pud výživy před, dejme tomu, 5000 lety a dneska je přece jenom rozdílný. Aspoň teda při porovnání, dejme tomu, té naší takzvaně západní civilizace.
Ano.
Myslím, že v jednotlivých případech nebude obtížné rozlišovat mezi pohlavním půdem a závislostí na sexu, mezi půdem výživy a závislostí na jídle. Případně dokonce na konkrétním jídle, jako jsou sladkosti. Jo?
Mm.
Klasická je ta závislost na sladkém, kterou trpí mnoho lidí v současné době.
No, bohužel.
Ano.
Nemusím se přiznat takhle úplně
přímém
přenosu.
Já taky tím trpím, i když samozřejmě možná, že by se našli lidi, kteří by moji závislost na sladkým s tou svojí docela rádi vyměnili.
To je pravda, to určitě.
Co se týče množství toho sladkého.
Určitě.
Než se budu věnovat dalším formám závislostí, i když účelem tohoto textu není jich výčet, považuji za nutné ze svého hlediska věnovat se tomu, co považuji za základní závislost, z které v podstatě většinou ostatní do určité míry pramení. Vím, že se opakuju, ale to nevadí. Tou základní závislostí je naše závislost na egu, plynoucí z našeho ztotožnění se s tímto egem. Já vím, že se v tomto hodně opakuji, ale stále se setkávám s nepochopením této myšlenky. To už zaprvé už teda s nepochopením, co to je ego, nepochodím této základní myšlenky. Ego je role, kterou jsme si přišli zahrát a té se nemůžeme zbavit. Čeho se ale můžeme zbavit je egoismus, což není nic jiného, než stotožnění se s touto rolí, forma závislosti na této roli. Já se omlouvám, že některé věci opakuju jako vícekrát, ale protože s ním stále znova a znova setkávám.
No to není tak jednoduchý to pochopit totiž toto. No, ono to dělá mnoha lidem, včetně mě teda problémy, protože tam je tolik těch vztahů takových neběžných, dalo by se říct, co se běžně nepoužívá, že? A to dá dohromady a pochopit to, to fakt není jednoduchý, i když to vlastně jednoduchý je, že?
No. Proto se snažím to častěji opakovat.
Ano, v pořádku, dobře.
Své ego a jeho principy musíme pochopit a přijmout jej. Čeho se musíme zbavit je egoismus, což je závislost na egu. My se musíme zbavit závislosti na egu. Závislosti na výsledcích postavy v té konkrétní hře, závislosti na výsledcích postavy, na kterou je právě naše vědomí koncentrováno. Ego je role, kterou jsme si přišli zahrát v rámci kosmické hry, a egoismus je naše závislost na této roli a taky altruismus může být egoismem. Jo, nebo to, jak tomu říkám, syndrom Matka Teresa. Mm-hmm. Také je to egoismus, také je to závislost na roli.
Určitě, určitě.
Ale samozřejmě jsou různé role a ty závislosti, určité formy závislosti, jako je ten altruismus nebo teda ten syndrom Matka Teresa, můžou být pro ostatní členy společnosti, popřípadě pro celou společnost přínosné. Mm-hmm. Ale stále je to závislost. Mm-hmm. A samozřejmě egoismus altruisty je mnohem sympatičnější než egoismus sobce.
Určitě.
Považuji za důležité připomnout, že i velká většina těch, kteří jsou si vědomi relativní duality ega a duše, to znamená, že tady jsou, že nejsou pouze ego, ale i duše, je na svém egu závislá. Tím velká většina, myslím, že skoro všichni. Jo. Tato závislost se projevuje tak, že nejsou schopni si v běhu každodenní reality uvědomovat, že jen hrají určitou roli v kosmické hře a jsou emočně závislí na výsledcích, která jejich postava v této hře dosahuje. Vím to i dle vlastní zkušenosti, že je relativně velmi obtížné nenechat se vtáhnout do děje tak, že již nejsme schopni být současně i nezaujatými pozorovateli. Já jenom k tomu dodávám, že toto je, jak bych tak řekl, model z jednoho zorného úhlu a z jiného zorného úhlu. To, proč jsme si sem přišli zahrát tuto roli, je proto, aby jsme si prožili tyto emoce. Jo? Pokud bychom tady pouze byli jako nezúčastněný pozorovatel, tak bychom sem nemuseli chodit. Proč bychom tady byli? Jo? Ale zase je to buď to z vyšší úrovně, z jiné úrovně poznání, nebo z jiného úhlu pohledu. Mm-hmm. Ale oboje platí, jo? To zase zdůrazňuji. Ale už jsem o tom taky mluvil víckrát, ta představa, že prostě budem absolutně necitlivý k tomu, co se kolem nás děje. Nebudeme si z toho nic brát, nebudeme z toho mít žádné emoce, tak jsme tady zbytečně, protože ty emoce jsou pro nás ten příběh, ten přínos. Ty příběhy, těch už jsme zažili tolik.
Ano.
Na příkladu závislosti, kterou považuji za základní, chci ukázat to, co považuji za nejdůležitější v té první fázi, a to je poznání či uvědomění si své závislosti. To je absolutně to nejdůležitější, ostatně jako téměř u všeho.
Ano, to je začátek.
K tomu však musím dojít k poznání, že nejsem egem, nejsem tou rolí, kterou jsem si přišel zahrát, ale jsem duší, vědomím, tedy hercem, který si roli přišel zahrát. To já si myslím právě v této souvislosti bych řekl, že není podstatné, abychom si to uvědomovali stále. Jako aby každým okamžikem, protože ono to ani by nebylo přirozené. I ten herec nemůže v každém tom okamžiku, myslím na jevišti, vnímat, že je odlišnou osobou od té role. Jo. Mm-hmm. Ale protože to by nám vlastně bránilo v tom tu roli si jako přirozeným způsobem zahrát. Jo. Ale jde o to, v krizových situacích, ve stresových situacích, v základních okamžicích, když potřebuju si dát nebo si zpřehlednit, co se to se mnou děje, co se to děje v mém okolí, co se to děje ve světě. Si uvědomit, kdo jsem, popřípadně nejen kdo jsem já, ale kdo jsou i ty ostatní bytosti kolem mne. Jo. Tam je zajímavá jedna věc. Nedávno jsem měl po Skypeu rozhovor s jedním mužem, který se mě ptal, jestli jsem si jist, že existuje takzvaně stvořený svět, že neexistuje pouze můj subjekt a všechno, co vidím, je pouze virtuální realita stvořená pro mě. Já si myslím, že ne, že skutečně existuje stvořený sem svět, uvádím to na těch podobenství s tím počítačem, kde vlastně se účastňujeme té hry, co vždycky vyberem toho avatara v té konkrétní inkarnaci a tady si potom hrajeme tu roli. Mě na tom jenom zaujala ta myšlenka, nebo ta, co mě na tom zaujala, bylo to, že tímto jsem se ale skutečně vážně zabýval ve svých 12 letech. Kdy jsem přemýšlel, nejsou tady ty lidi jenom, aby hráli divadlo pro mě? Jo. Je to zajímavé, že mě to napadlo ve 12 letech. No. Možná, já teďko nevím přesně, mohlo by být 10-12, nevím, ale vím, že tahle myšlenka mi skutečně napadla.
No je fakt, že mě napadaly podobné věci a třeba i do dneška, že vlastně proč, jaký je ten svět tam dál, než kam dohlednu a než kam jsem schopný to vnímat. Co tam vlastně se děje? Co když se tam děje úplně něco jiného? A opravdu jenom tam, kam dohlednu, tam se to hraje třeba jenom pro mě. Ano? Takže co tam dál? Já nevím. Jo? Asi tak, taky mi to mnohokrát napadlo, takováto věc. No. To jen tak, mezi námi.
On je to určitý filozofický směr, který si samozřejmě jeho přesný název nepamatuju, já to když tak najdu. Není to špatné, když teda člověk to řekne, ale já si myslím, že právě je z tohohle z toho, jo, tak jsem si to pamatoval dobře, já jsem se jenom chtěl ujistit, jo. Jmenuje se to solipsismus.
Aha, vidět.
Jo. Z latinského solus ipse, jen já sám, to jsme se dokonce učili ještě na fakultě, ale je to popsáno jako krajní forma subjektivismu založená na myšlence, že existuje pouze moje vědomí a nic jiného. A všechno je to hra jenom mého vědomí. A je pravda, že tato myšlenka vychází z toho, že se to v podstatě nedá dokázat, že to tak není. Jo.
Jasně.
No, jako při procesu běžného používání naší mysli. V okamžiku, pokud se člověku podaří teda rozšířit své vědomí a jako natolik, že teda zažívá i mnoho jiných variant této reality, i variant, které jsou pro nás při běžném vědomí takřka nepochopitelné, tak asi potom je šance dospět k závěru, že skutečně neexistuje pouze jenom jedno vlastní vědomí. I když samozřejmě důkazem to není, protože i všechny ty ostatní varianty, které zažíváme v tom rozšířeném stavu vědomí, opět to může být jenom jakási virtuální hra pro nás. Jo. Ale říkám, už jsem tady vzpomínal, že jsem měl jeden zážitek, kdy jsem prožíval 5 životů najednou, tak těžko se to jako vysvětluje a přenáší, tak si myslím, že opravdu jako v tom okamžiku člověk ví, že to je trochu jinak, než je to jenom hra pro něj. Takže podstatné je to, jako pro všechny druhy závislostí, tak podstatné je to, uvědomit si, že nejsem tou rolí, ale jsem tou duší, tím hercem, který si to přišel hrát. Protože teoreticky vzato v v podstatě všechny ostatní závislosti se z této základní závislosti odvíjejí. V okamžiku, když si uvědomím to, že nejsem ta role a ten herec, tak mám šanci, zejména teda ty, teďko úplně nemyslím tu závislost na jídle nebo na sladkým, ale takový tu závislost je, jako je na některých drogách, na penězích, na moci, když si jsem schopen uvědomit ten základ, tak je šance, že pochopím tu vlastní závislost. Což ještě neznamená, že se jí zbavím. Tak, uvědomění či připuštění si vlastní závislosti, ať už se jedná o jakoukoliv závislost, je to základní podmínkou k práci na zbavení se té závislosti. Obávám se, že bohužel většina lidí trpících nějakou formou těžších závislostí, jako jsou závislosti na drogách, na moci, na penězích, či dokonce přírůstku peněz, si svou závislost nepřipouští a proti těm, kteří jim tuto informaci o jejich závislosti předávají, jsou schopni vystupovat i velmi agresivně. No, tak jako, myslím si, že asi, protože je to závislost, kterou se lidé mohou setkávat nejčastěji, myslím ta závislost na alkoholu, takže asi se najde, nebo popřípadně na drogách, tak s touto jiných drogách, než je alkohol, tak s touto formou agresivity se asi setkalo více lidí. Když se snažilo někomu omezit alkohol nebo něco takové.
Tak to určitě.
Nebo jinou drogu. Hmm. Překvapuje mě, jak stále ještě je mezi lidmi podceňována závislost na moci. Přestože je to dle mého názoru nejsilnější droga ve smíru. Většinou je závislost na moci zaměňována za závislost na penězích a jejich přírůstku, i když do určité míry se jedná o spojené nádoby. To, co teďko řeknu, netvrdím tomu tak skutečně, jenom to uvádím jako do úvahy. Babiš je svými odpůrci a někdy i dokonce příznivci podezírán, že to, co činí, že činí jen z toho jednoho prostého důvodu, aby vydělal více peněz. Ale neuvažuje se běžně v jeho případě a všeobecně o všeomocné droze zvané moc. Moc je droga silnější než peníze. I když říkám, že jsou to spojené nádoby. Už jsem tady mnohokrát mluvil o tom, jak mě někteří lidé překvapili tím, jak se změnili, když získali moc ve formě, která je teda opravdu, bych řekl, tak směšná. Jo? Je to opravdu velice silná droga. No. Ale třeba, já nevím, kdo trochu sleduje tu politiku a tyhle věci, já si nepamatuju, tím netvrdím, že to tak není, že by někdo mluvil o tom, že Babiš podléhá droze zvané moc. Vždycky se jenom mluví, že to podniká proto, aby vlastně si víc vydělal, že jo? Nebo aby nebylo jeho podnikání omezováno. Ale ta droga zvaná moc je opravdu silnější než ty peníze.
Tato souvislost se v dnešní době nějak vůbec neuvažuje o ní. To jako by nebylo prostě, jo? To je takový běžný přemýšlení.
Možná, že to je právě zase jedna s forem manipulace a dezinformace.
Ano. Určitě.
Takže dobře, tak oni ty ročí lidi, ale ono jim jde o peníze, nebo
jasně,
tak, jo.
Ale přitom jo? Se schovává ta ale skutečná příčina.
Ale uvažovat, že tam ta moc je jako skutečně droga, jo. Dokonce se pomiňme teda ročí lidi a politiky, ale je otázka takových lidí, jako je šéf nebo majitel Microsoftu, majitel Facebooku a podobně. Jo? Protože ty mají svým způsobem neuvěřitelnou moc, jak ovládají přes takový Windows jako ohromnou spoustu lidí. Jo? Jo, a že prostě nevím, je možný, že skutečně je to cílenou manipulací tuto závislost jako před lidmi skrývat. Jo. Přestože se ví, kolik se pod touto drogou v dějinách spáchalo hrůzných činů, jo, kdy se vraždili v rámci boje o trůn příbuzní, matky zabíjeli syny a synové zabíjeli otce a bratry a všechno. Jo. A tam v té době skutečně, nebo v těch starších dobách, skutečně zdaleka nešlo tolik o peníze. Že? Taky se jednalo i o říše, kde ty peníze nehrály takovou roli. Jo. Ale tam moc vždycky. No, myslím, že se prostě na to zapomíná.
Jasně.
A nebo je to ta cílená manipulace. Moc lze zneužít nebo využít ve prospěch sebe nebo určité společnosti či vrstvy společnosti. Stále a zůstává droga zvaná moc a stále zůstává drogová závislost na této moci, i když ji třeba této moci využívám ve prospěch i dalších lidí. Ostatně, už jsem to o tom tady taky, myslím, jednou mluvil, existenci závislosti na moci už potvrdili i vědci, kteří zjistili, že pocit moci má na mozek člověka podobný efekt jako kokain. Zvyšuje hladinu testosteronu a na jeho vedlejším produktu 3-alfa-androstenediolu, jak u mužů, tak i u žen. To vede ke zvýšené hladině chemické látky dopaminu, která hraje roli v mozkovém mechanismu předvídání odměny. A tento pocit může být, nebo dokonce podle mého názoru je, pro člověka vysoce návykový. Jo, to je zvláštní, že i věci k tomuhle došlo, že ten pocit moci vlastně vytváří v mozku určité látky, které vytváří ten pocit předvídání odměny nebo euforie a může být návykový. Samozřejmě k tomu se ještě dostanu v další části, což už asi věci nebudou až tak akceptovat. A to je další stránka této věci a to je stránka té energie, kterou ty lidé, které jsou u moci, to myslím vitální energie, prány nebo jak to budeme nazývat, kterou tyto lidé dostávají od svých podřízených. Ať už svojí agresivitou nebo dobrovolně, jo, ale dostávají skutečně. Jo. Takže to je taky nezanedbatelná věc, kterou se už ta oficiální věda nezmiňuje. Protože to je taky velice mocný faktor příliv té energie. Ale k tomu se dostanu ještě dál. Tak teď by asi byla
třeba
čas na písničku.
Ano, vrazíme tam teda jednu písničku. Míro, asi to bude ta od tebe, že? Já jsem tam vybral, protože z toho jsme takový smutný z těch závislostí, tak jsem tam vybral písničku o tebe Smutnější než smutný.
Snad je to jen sen. Marně sbírám odvahu podívat se ti do očí. Marně sbírám odvahu přijít svět se dál točí. Rád tě mám, osud dveře zavírá. Já jsem sám, i naděje umírá. Rozloučení a budem každý sám. Můj život se teď mění jen tak přežívám. Teď už jen sebrat odvahu a podívat se ti do očí. Teď už jen sebrat odvahu a vesele říct svět se dál točí. Rád tě mám, osud dveře zavírá. Já jsem sám, i naděje umírá.
No, a právě jsme se zmiňovali teď s Mírou, že v okamžiku, když máte možnost volat během celého pořadu, tak samozřejmě nikdo nezavolá. Doufám, že mi teda jde telefon. Ano, zkontroloval jsem, je to v pořádku. Takže vždycky vše je jinak, jak ostatně zní i název tohoto pořadu. Protože nevoláte a měli bychom teda taky nějaké ty dotazy tady zmínit nebo postřehy, tak já tady jeden přečtu ze Skypeu, protože na Skypeu mi to vždycky zmizí potom. A no, jak jinak, no, už
to někdo, zmizelo.
Ne, už někdo volá.
Jo,
tak já to vezmu předem, telefon je důležitější. Takže jste ve vysílání, povídejte. Haló? No, tak teď ho tam slyším, jak to je z rádia, ale... Já vás...
Jsem to vyšlu.
Dobře, tak mluvte, prosím.
Zdravím Pavla, zdravím Mirka z Lubu u Chebu.
Aha, taky zdravím, ahoj.
A že tam byla taková smutná replika, že jste z těch závislostí takový smutný, tak jsem chtěl Mirka trošku potěšit. Když jsem se stal tím koordinátorem, tak jsem byl závislý na tom výsledku, jestli se někdo objeví.
Ano.
A ve chvíli, kdy jsem tuto závislost opustil a vzdal jsem to, tak se přihlásil človíček.
Klasika, to tak bývá naprosto. A tady se mi to nepříjemně vrací z toho telefonu, takže já nechám mluvit radši vás.
Já už jsem ale zvuk vypnul z toho
ne, cíleče. Ono nějak se to vrací přes ten váš telefon divně.
Aha, Tak já vypnu asi zřejmě ten zvuk, že jo.
No, tak teď vypnu celý telefon. No,
dokonale.
Tak to je dobře. Ne, nic se neděje, já si myslím, že to, co chtěl říct posluchač, tak řek, koordinátor teda, z Lubu u Chebu, No, Míro, já si myslím, že to je klasika, jak říkám, ano, je to tak?
Je. Pokud se člověk, zejména ta závislost na těch výsledcích, ano, nebo strach z té budoucnosti, pokud se člověku daří se o to oprostit, tak většinou se to změní. No.
Ano, já si vzpomínám, když jsem podnikal, a jak jsem se vždycky těšil na to, až bude výplata předtím, než jsem podnikal, než jsem musel tu výplatu vyplácet já, tak jsem vždycky trhnul a říkal si, tady na to nebude, to není možný. Já jsem říkal, kašlu na to, nějak to musí dopadat, se nebudu každý. A v tu ránu vždycky něco přišlo a v tu ránu to vždycky vyšlo. Takže neuvěřitelný, přesně tak to je, ano, ono opravdu ten vesmír dá to, co je potřeba vždy, když vidí, že je zle, ale jak se člověk topí v těch závislostech nebo v tom strachu, tak ho nechá pěkně vycukat.
Tak, já si tomu ještě dostanu, že většina těch, nebo hodně těch závislostí je taky z toho strachu. Že?
Ano, přesně. Takže tady píše, a to teda nevím, odkud to je, z Rakouska, ano. Ale píše naštěstí česky nebo slovensky, nevím. To je bez háček a bez čárek. Srdečně pozdravujem, aha, tak slovensky a ještě bez čárek, bez háčků, no tak to bude sranda. Pane Hlávka i pan Zelenka, musím už teď reagovat, co hovoří právě pan Zelenka. I já jsem viděla při této meditaci toho černého draka. Meditaci jsem si však dělala o jeden den neskôr, to znamená později. Nebo v tom čase jsem byla právě na přednášce pana Chvátala v Bratislavě a nestihla jsem přijít...
To byla ta původní.
Přesně, to byla ta původní, ano, to měl přesně...
50.
Ano, přesně tak. A nestihla jsem přijít přesně k meditaci. To je pravda, to bylo tenkrát. Takže jsem z toho velmi překvapená. Ta nádherná paní, kterou jsem viděla, byla tak přenádherná a velká, že mi tekly celý čas slzy a cítila jsem horko okolo srdce. Děkujem za vaši kolektivní práci. Pěkný večer. Iveta z Rakouska. Děkujem, pane Iveto, paní Iveto. Je to fakt od vás hezky. A já musím říct, tenkrát bohužel jsem... Nebo bohu dík, taky mi takhle hodně slzy, hodně.
Tak
hodně.
Proč bohužel?
No, říkám, nebo bohu dík, je to opravdu...
To je zase ta deformace té novodobé společnosti, že slzy jsou u muže něco špatného, že?
Ano. Já si to uvědomuju a prostě to tam to slovičko tak skočí, že jo? To máme tak naučený, že to tam tak skočí a nic za člověk nemyslí. Dobře, takže ano, byl jsem na tom podobně. To je další taková, to nebyla zase samozřejmě nebyl dotaz. A co hysterie? Nebo historie, to nevidím, ne, hysterie. Hysterie a ego. Jak to spojit? Jaký to má společný vlastně to, no, záležitosti? Historie, no. Hysterie a ego. Tak.
Míro. Měly by tam být jiné i teda.
Jo, to je pravda. Ano, je to tak. To je takový maličký, že? Ano.
Zase, ego je role, kterou jsme si přišli zahrát, jo? Mm-hmm. Ale hysterie jako nemoc, je oficiálně uznávaná jako nemoc, je principiálně podle mých zkušeností a mého názoru, je to prostě nedostatek energie. Hysterie jako taková se dá léčit v případě, že ty lidé si uvědomí, že v okamžiku, když to na ně přijde, takže by chtěli vyrvat energie z někoho jiného a když se ji naučí přijímat ze zdroje, tak se to prostě dá vyléčit. Jenomže se obávám, že zase toto mimo okruh posluchačů a čtenářů Zelenku není tak moc, Zelenky není zase tak moc rozšířený, že teda psychiatři to nevyužívají, aby upozornili, že se to dá léčit. Jo. Takže to je, ale jako nechápu úplně dotaz hysterie a ego.
No, jaká může být vazba, souvislost nebo jakkoliv, jo? Takhle asi.
No, vazba je tam, že hysterik nebo hysterka je role, kterou jsme si přišli zahrát. Pokud jsem herec a uvědomuji si, že jsem herec a nelíbí se mi, protože, jak jsem o tom mluvil, každá role se dá zahrát různým způsobem. Jo, když si budu hrát Hamleta, tak ho můžu hrát jako hysterika, cholerika, melancholika, nebo flegmatika, nebo sangvinika, ale musím si vědět, že jsem herec. Jo, pak mám šanci. To znamená v okamžiku, kde si ten dotyčný uvědomí, kdo je, že je skutečně tím vědomým, tou duší, a že tu roli může hrát jinak a bude přemýšlet, jak jí hrát jinak. To znamená nečerpat energii svými energií z ostatních bytostí, nemusí to být jenom z lidí, jo, svými hysterickými postupy, jo, nechci říkat výstupy, protože to vždycky nemusí být jenom, protože pod pojmem hysterie se představuje jenom, jak někdo křičí nebo brečí a tak, to zdaleka tak není, to je daleko širší. Mm. Tak pokud tento člověk si to uvědomí, že to je role, kterou nechce hrát a bude pracovat na tom, tak se skutečně z toho může dostat.
Jasně. Tak, paní Monika, ona tady má takový dlouhý vždycky
stopy
tady, ale teď to přišla taková celkem krátká otázka, tak to já přečtu. Je také dobré si uvědomit, že jakákoliv závislost je jen nedostatek pozornosti, což dokazuje absence lásky a pozornosti u všech závislých osob. Co myslíš?
Jako s tou druhou částí úplně nesouhlasím. Jo? Mm-hmm. Já si myslím, že lidé s otevřenou srdeční čakrou a jejich stav vědomí je láska, mohou být závislí. Jo? Samozřejmě je otázka, že ta závislost jejich nespůsobuje utrpení ostatním bytostem. Takže si nemyslím, že by tam byl ten vztah pouze takhle zjednodušeně, ale plně souhlasím s tou první částí, mm-hmm. že ta závislost je do značné míry nedostatek pozornosti, mm-hmm. protože jeden z těch postupů, které navrhuju na tom, jak léčit tu závislost, je ta neustálá koncentrace pozornosti.
Mm-hmm. No,
na tu přítomnost.
Ano.
Ano, ano. Samozřejmě na prvním místě je to poznání, musím si uvědomit, ano. že jsem závislý, v čem spočívá ta závislost, ale není to takhle, nedá se to takhle zjednodušeně formulovat. Kromě toho samozřejmě jsou tam ještě další aspekty, ke kterým bych se dostal dál, že prostě ta závislost nemusí být moje, ale může být přisedlík. Jo. Mm-hmm. Takže tam potom třeba ani jako tyhle věci nepomáhají. Jo. Takže myslím, že to takhle je to zjednodušení, ale každopádně určitě bych řekl, že to není jenom nedostatek pozornosti, ale způsob odstraňování nebo zbavování se té závislosti, k tomu je nutná ta neustálá koncentrace pozornosti.
Paní Monika ještě na to, teď nevím, jestli reagovala předtím, asi předtím už teda, ale tak to nebyla reakce, to bylo asi něco, ne, reakce na něco, co už bylo předtím, ano, s vykřičníkem, vše existuje pouze v naší mysli, to je její klasika, ale zároveň má své vědomí. To bylo možná na to, jak jsme říkali, že...
Já vím, no.
Ano, ano, ale zároveň má své
ten
vědomí.
Solipsismus.
Ten solipsismus, ano, přesně tak. No, tak vyda, no, to se jí líbí, paní Monice. Ano, to je její styl.
Proti tomu nic nemám, jenom bych řekl zase, že to je prostě model z jednoho úhlu pohledu. Mm-hmm. Ale není to kompletní popis reality mm-hmm. tého verze. Mm-hmm.
No, mohlo by to tak možná být, to je pravda. Ale nikdo to nemůže vědět úplně přesně. A nebo, jak říkáš, je to jenom část taková. To už je na mě moc to zatím.
Já teda bych nerad podceňoval paní Moniku, protože to nevím skutečně, ale myslím si, že většinu věcí má vyčtené z nějaké literatury a že kdyby se ve stavu rozšířeného vědomí dostala do těch vyšších úrovní, že by některé věci pochopila trochu jinak. Nechci křivdit, nevím, jo, nechci hodnotit, protože o tom skutečně nic nevím, ale tyto názory, říkám, já se s tím setkávám, kdy jako skutečně přesně vnímám, kdy ten člověk cituje, kdy to není z jeho vlastního poznání toho vnoru, jak tomu říkáme. Mm-hmm,
mm-hmm. Ano, to je pravda. Takový lidé jsou většinou fakt dost chytrý, dost takový, ale
kolikrát... Ono to nemusí být otázka chytrý, spíš bych řekl seštělý.
No, nebo seštělý, ano. Je to takový ten jeden směr, který oni se vydají a opravdu potom v tomto směru jsou naprosto nepřekonatelní. To je pravda, ale to není všechno, že? Jeden směr.
Jako já, tam nejde o to, že tito lidé, co říkají, že by nebylo pravdivé. Jo? Tam jde o to, pokud teda použijem věc jako kategorie pravdy, ale spíš to, že to je pouze část té pravdy. Jo? A že oni mají tendenci tu ostatní realitu nebrat na vědomí nebo neuznávat, protože pouze z jednoho úhlu pohledu to vidí tak a to, co je z jiných úhlů pohledu, protože to odporuje jejich úhlu pohledu, tak se jim to zdá, že není pravdivé. Jo, takhle bych to asi
formuloval. Ano, souhlasím. Tak a teď tu máme Petrušku a ta o té závislosti něco možná nám poví z vlastní zkušenosti. Petro, své vysílání.
No ahoj kluci, já vás zdravím, to je tě zlatá. Já právě jsem se vrátila z Hradu v uvozovkách. Nebudu to říkat takhle do eteru úplně.
Ano.
A chtěla jsem se zeptat na závislost na alkoholu a závislost na partnerovi a s tím související žárlivost. Mm-hmm. Míro.
Mm-hmm.
Jak tohle, to je taky závislost, že jo? Na moci někoho mít.
Jako žárlivost je projev závislosti na partnerovi, ne projev lásky, jak se někdy mylně uvádí.
A nedostatek sebevědomí?
Ta závislost? Nemusí
ta žárlivost.
Nedostatek důvěry.
Ne, já si myslím, že to je skutečně to zaměňování lásky za tu závislost na tom partneru, ale myslím si, že i lidé, kteří jsou velmi sebevědomí, bývají dostatečně žárliví, takže tam bych jako tu přímou úměrnost mezi žárlivostí a sebevědomí neviděl, zejména pokud ještě teda budem definovat to sebevědomí tak, jak to používám já, kde teda to sebevědomí není nic špatného, že? Ale já se téhle otázce ještě teda té závislosti na partnerzích a ve vztahu k lásce, tak se tomu ještě teda budu věnovat, jo, v tom textu poměrně více, takže...
To jsem předběhla, dobrý.
Tak, ne, to nevadí.
Budu poslouchat dál.
Chyběla si nám na srazu, Petrušku.
No, já jsem chtěla sem přijet, ale musela jsem ho nemůrat do práce, takže...
Tak jo.
Jsem byla jinde.
Závislost na práci.
Ahoj. Závislost na práci, to je další, no.
Nic je hezky. Ahoj.
Děkuju, mějte se, budu poslouchat, díky.
Nechtěl Petře křivdit, a třeba se miním, ale spíš bych viděl, že se nejedná o závislost na práci, ale závislost na výdělku za tu práci, ale... Mohu se mýlit, samozřejmě.
No, samozřejmě, to tak bývá. Je tu taková otázka na Skypeu, kdy tomu moc nerozumím.
Tak to
přečti. Zdravím vás, dotaz, dvojtečka, budu úplně citovat. Největší závislost, pomlčka, stezka k Bohu. Pomlčka je zrušená, co o tom víte?
No, to je dost složitý teda. Já nevím...
Já nerozumím ty otázce. Možná, jestli nemyslela prostě takový to náboženství vyloženě, stezka k Bohu, jako cesta k Bohu.
No, tak ta stezka k Bohu, k tomu je víc jako těch variant, ale obtížně se mi to na to odpovídá, protože skutečně si nejsem jist, jako co tím autor myslel, teda hlavně teda nevím, že zmizela ta stezka k Bohu, jo.
Možná, já taky, nevím, taky jsem to moc dobře nerozuměl, je to takový
heslovitý. Oni jsou takový výrazy, jako má Branton, jako je krátká cesta a dlouhá cesta, nebo krátká stezka a dlouhá stezka, ale nejsem schopen odpovědět, protože nevím, co tím autor myslel.
Ano, přesně tak. Je třeba to ne takhle heslovitě psát, ale trošku to rozvést. A ne zase moc, aby to nebylo moc dlouhý. Tak, teď tu máme další telefon. Zase nám někdo volá. Hezký večer.
Dobrý večer, tady Věra z Chebu. Zdravím vás oba, pánové.
Hezký večer, Věro.
Míro,
od té chvíle, co jste to vyslovil, no, pořád o tom přemýšlím, protože to řeším docela už dlouho.
Ale co?
Mluvil jste o tom, tak, že my jsme si sem přišli zahrát role a přišli jsme si sem zahrát i ty emoce. A já v mém současném stupni poznání, nebo abych to nazvala, vím, že ty negativní emoce nám způsobují nemoce. Mám to vyzkoušeno na sobě. A teď mi jde o to. Teď už jsem prozkušovaná, tak já to řeknu tak, jak to je, protože to umím nejlíp vysvětlit, protože to se mi stalo. Zaútočí úplně z nenadání, rozumíte tomu, ten člověk, já nevím, začne křičet. Strašně. Teď já jsem šokovaná a teď ale, protože asi už jsem probuzená, já cítím, jak mi klesají ty vibrace.
Energie odchází.
A teď si je trošičku nadzvedávám jenom tím, ale to není moje. To mi, protože jsem prostě šokovaná, rozumíte? Hotová, nohy mi podlamujou. Tak mi v hlavě jenom někdo říká, to není skutečné. To není skutečné. A takhle jsem přežila ten poslední útok. No, je to útok, protože teď jsem to viděla úplně jasně. Bez nemoci. Jinak já jsem z toho vždycky onemocněla. Rozumíte mi, o co jde? Takže ano, přišli jsme si zahrát emoce. Já nevím, jestli nezavádím na nějakou stezičku, o který jste nechtěli.
Ne.
Ale tohle je tak těžká věc a já to vnímám i u jiných lidí. Teď si ho nevzpomenu, protože sleduju hodně tyhle ty duchovní věci. Třeba Pierre Lachaise, taky mám pocit, že o tom mluvil. V tu chvíli. Co udělat, aby ty, protože já skutečně cítím, jak pak člověk to tam má jako nějakou bulku nebo uzlinku někde a snad ani to není hmotný, je to tam někde v těle a pak z toho onemocním. Naposledy před několika měsíci já jsem prostě stala kašel, já prostě vůbec nebývám nemocná. Onemocněla jsem toho útoku. Jako. A vnímala jsem to jako, to je zkouška, to není skutečné, když se mi to stalo poté. A byl to cizí člověk a mohlo mi to být jedno, tak jsem to zvládla líp, ale horší je, když je to někdo blízký. Rozumíte?
Tak není tam úplně souvislost s těma závislostma, ale já tomu rozumím. Zaprvé se otázka, že jsme si přišli zahrát určitou roli a prožít ji emočně, musíme si zase uvědomovat jedno, z které úrovně poznání se na to díváme. Když se na to díváme z té úrovně třetí, kde si procházíme jakoukoliv zkušenost, tak si přicházíme prožít všechno, to znamená i ty negativní zkušenosti. Jo. Ale co se týče těch emočních útoků, to je naprosto běžná věc, to se nám děje každému v životě. Tam je důležitá skutečně jedna věc, uvědomit si příčinu toho, co se děje. To, že na nás někdo křičí, v nás prostě je tam ten rozpor mezi tím, jestli my představujeme, aby na nás nikdo nekřičel, a ona nás, a tím, že na nás někdo křičí. A my tomu věnujeme energii a ta energie z nás odplyne. Je to, v podstatě se to dá představit, jako že je to určitá imploze. V tom těle se vytvoří jakýsi podtlak té energie.
V tom
okamžiku samozřejmě ten příslušný orgán, zejména, když na nás někdo křičí, tam je docela šance, že, se to teda, že to je na úrovni té páté čakry a že potom z toho teda se vyprodukuje teda ta nemoc zvaná kašel. Jo. Ale tam je důležitá jedna věc, uvědomit si to, zaprvé si říct, ten člověk křičí, protože chce energii, jo. Tak si energii vědomě dočerpat, přiklidně mu ji i poslat, ale důležitý si ji dočerpat.
Ano.
Dočerpat, říkat si ano, on mi odčerpává energii, tak se koncentruj na to několika hlubokými nádechy, ale zvědomím, že přijímám třeba přes tu sedmou čakru do toho místa, kde to cítím, že mi ta energie odchází, tak ji tam prostě dočerpám. A to je asi nejlepší řešení na to. Samozřejmě je možný si udělat rychle to ochranný vajíčko, ale u někoho z těchto agresorů to může vybudit to, že jako když prostě tu energii nedostane, že přitlačí. Jo. Takže daleko lepší je se prostě sprutočnit a on tu energii si doplní a uklidní se, ale nám se nic nestane. Je to určitě nejlepší z těch způsobů. Jo. Ale tam je nejdůležitější, je v tom okamžiku, když na nás někdo křičí, si uvědomit, že z nás rve energii a že si ji musím dočerpat. To je ano. První. Jo.
To je dobrý možná pro tebe a pro tu situaci tak nějak, ale já bych ještě šel dál a ještě tohle to bych samozřejmě udělal, ale ještě zároveň nějak zařídit, aby si to i ten uvědomil, ten útočník, co vlastně udělal, aby si to uvědomil, aby už třeba příště se nad tím zamyslel, co dělal.
No, ale, tady je to ale. Ten člověk je v takovém stavu, že nemá cenu mu nic říkat. On je...
No proto se ptám, jak to udělat, jestli není nějaká možnost, jakým způsobem pomocí těch energií, energeticky to nějak, aby si to uvědomil, protože tím sice tu situaci vyřešíme, jako sebe ochráníme, ale jako nepomůžeme tomu
Tam jsou dvě věci odlišný, jo. A to je to, jestli je to člověk, s kterým jsme pravidelně ve styku, anebo jestli je to náhodný člověk. Tam, kde je to náhodný člověk, to nemá cenu řešit. Pokud se jedná
ano,
o to, že
to je... jsem to natrénovala. jsem si říkala, ano, tohle už mám vyřešený. A v zápětí přišlo tohle. Od člověka, s kterým jsem...
Ale pokud se jedná třeba o šéfa nebo kolegy, no tak tam se to... Co jsem radil a co mi lidi potvrzovali, tak je to prostě, když se dlouhodobě tomu člověku posílá energie ze srdeční čakry, tak se to většinou upraví.
No ale teď jde o to, aby on si na to nezvyk, rozumíš, a nechodil vlastně s tím čerpat
no,
k tobě.
No ne, tady nemůžeme myslet na to, aby on, co on. Já vždycky uvažuju o sobě.
Ano,
a
jistě,
když mám určitou energii, tak jí pošlu a nepřemýšlím o tom, co on na to. To je jeho věc.
Jistě, samozřejmě, že jo.
Rozumíte
jde mi? O to, aby, tady to je velmi jednoduchý, ty ostatní to... A člověka bude chodit vyčerpávat pořád dokola a furt budeme a on bude furt víc a víc.
Tam se jedná skutečně o to, co to je za člověka, to se nedá řešit obecně. S některým člověkem vůbec nemá sebemenší smysl na toto téma se s ním bavit, jo. Zejména, když je to šéf. Ale ta energie z té srdeční čakry pomáhá. On ten člověk prostě tu energii dostane, ovlivní ho to a přestane to dělat, jo. Ale a samozřejmě, no já neříkám, že ve 100% případů, to v žádném případě, ale znám ty skutečnosti, poradil jsem to několika lidem, kteří to uplatnili třeba učí svému šéfovi a sami byli překvapeni.
Jak to funguje.
Nebo překvapeni.
Funguje.
Jak se prostě ten vztah toho šéfa k tomu člověku změnil, jo. A já samozřejmě těžko ode mě očekávat, že budu doporučovat něco agresivního. Naopak si myslím, že tyhle věci se dají daleko s nás řešit touhle formou. Jo. Samozřejmě...
Já jsem taky daleká jakékoliv agresivity. To prostě ne, to ne, to určitě ne. Ale zajímavé je, že někdy jako mám pocit, že jako chci a pošlu a zafunguje to. Já mluvím o ženě, ne o muži. Ano. A někdy mám pocit, nemá to cenu. Je to složitý se vyznat, jako. A vím, že to řeší spousta lidí, i lidi, kteří mají takhle. Když si tak tady sedím a studuju si to, je to tak jasný. Když se dostanu do toho zelené, jsou pastviny života.
Já
si myslím, že samozřejmě je tam dobrá ještě jedna věc a to je ta otevřená šestá čakra, jo. Prostě ta intuice. Ta právě umožní, aby člověk zareagoval adekvátně, jo. Té situace tomu partnerovi, s kterým v tom okamžiku v tom vztahu je. Ale co tam ještě důležité, abych jako to zase trošku usměrnil, nemohu než zopakovat svoje ustálené rčení. Jo. Jsem láskyplná zářící bytost, ale nejsem blbec. Jo. To znamená, nenechám si nesmyslně ubližovat. Jo.
Ano, ano.
Tady je velmi tenká hranice mezi tím, ale opravdu velmi tenká.
Ne, ale to řeší ta otázka, ta intuice. Jo? V okamžik, když jsme schopni, když určitým způsobem se nám otevře ta šestá čakra, případně i ta pátá, tak jsme i schopni v ten daný okamžik prostě vycítit tu energii toho člověka. Jo? Ten člověk nemusí být zlej a může se mu zrovna něco dít špatného, jo, takže prostě ta poslání té energie z té srdeční čakry je skvělá věc, anebo to může být člověk, který je patologický agresor, kde potom opravdu musíme zvolit i dostatečně radikální, pokud je to v našich možnostech. Není to šéf, bez kterého prostě a nechceme odejít z práce a nemáme možnost, Ale jsou určité samozřejmě okamžiky, kdy někomu řekneme, ale na mě zvát nebudeš. Jo.
Jasně.
Já tady od toho nejsem. Jo.
Ono taky to zabere jsem, někdy. A ono to zabere taky
jsem,
někdy.
No, taky jsem to samozřejmě v životě jako už mnohokrát udělal. Jo. Já si myslím, že nejsem moc konfliktní člověk, ale zrovna nedávno jsme měli při podávání balíku, jsme měli konflikt s tou pošťačkou, která prostě se chovala vyloženě hystericky, jo, tak jsem prostě řekl, tak jsem jako trochu přitvrdil, no. A projevilo se to tak, že prostě jsem nucen zavolat i šéfovou té pošty ona se změnila tak, že najednou se potom stala líbezná a vycházela nám vstříc, no, jak mohla, že jo.
Dobře, tak jo. Paní Věra, jo, že? Děkujeme. Mějte se krásně,
jo,
do Chebu. Naschledanou. Tak, to byla paní Věra. Ještě k té otázce, to jsme tomu nějak nerozuměli, tak tady paní Jana dopisuje, to bylo to stezka k Bohu. Doplnění. Spirituální cesta lidstva ke skutečnosti byla změněna. Již se nejedná o cestu k Bohu, ale o cestu zkušenosti jedince k jedinému, který je vším. Můžete o tom pohovořit, píše?
No, nemohu.
To by mohla možná Monika.
Ne, tak paní čerpá z nějaké literatury, kterou já neznám a ano. Není to moje žádná vlastní poznání, že by se změnila nějaká cesta. Já taky nevím, jaký je rozdíl stezka k Bohu a cesta k jedinému, který je vším. Nevím, jaký je rozdíl mezi Bohem a jediným, který je vším. Pro mě jsou to teda v mém způsobu vnímání, jsou to pojmy jako
identické.
Takka identické nebo minimálně synonyma, takže pak nevím, jak se to mohlo změnit. Jo.
Já si myslím, že tady paní Monika by mohla se o tom pobavit, protože to...
Nevím, paní Monika, jestli má zrovna tohle to učení, je to, co ona...
Jediné. Dobře. Já taky nevím, samozřejmě to vůbec ani není mou rolí se o tom víceméně bavit tady. Já to ani nevím. Ale mám tu další otázku, nebo, no, řekněme otázku. Zdraví nás tu oba dva a prosím o názor ohledně závislosti na lidech, kteří jsou schopni v noru, čili napojení. Očekávání druhých, že takový člověk může cokoliv zjistit a kolikrát hraničí až ze závislostí. Ano, takže jestli jsem to správně přečetl, ono to je tak. Je pak třeba se chránit a rozlišovat, co je a co není v zájmu nejvyššího dobra, což ne každý pochopí. Záleží na míře uvědomění všech zúčastněných. Děkuji a přeji pěkný večer. Možná jsem to přečet trochu kostrbatě, ale...
Ne, tak mohu říct, že trochu je mi toto téma blízké, protože taky mám pocit, že někteří lidé si myslí, že jsem schopen zjistit jakoukoliv informaci, což samozřejmě není pravda. Jo. Mm-hmm. Ale teďko je otázka, z jakého zorného úhlu se ten dotyčný na to dívá. Jestli jak se zbavit těchto závisláků, anebo jak, když jsem tímto závislákem, jak se zbavit této závislosti.
Ano.
Já bych se radši bavil o té variantě druhé, že jo, než se zbavovat závisláku, tak jim spíš pomoct, jak se zbavit této závislosti. Že jo. No. A samozřejmě závislost na kterékoliv osobě nebo kterékoliv bytosti je zase nic jiného než závislostí. Jo. To znamená, v dané situaci jako doporučuji vždycky to samé. Pracujte na sobě, otevřte si pátou a šestou čakru a nemusíte být závislí na bytosti, které tyto schopnosti má, jiná varianta není. Ale v žádném případě není dobrý. Já to vím, že mně se to zase až tolik jako nestává.
Jako vzlížet někomu. Jo, jako.
No, ani nejedná se o to vzlížet, ale jedná se o to, že prostě ta závislost se potom projevuje v tom slova smyslu, že se přestávám snažit o svoje vlastní vhledy, Mm-hmm. Ale říkám si, ale on mi to řekne. Jo?
Ano,
a
ano,
v tom, tom ta vzniká ta závislost. Jo? Já se samozřejmě chápu, že jsme tady na různém stupni jako úrovně toho vývoje. Někdo je výš, někdo je dál, někdo má nějaké schopnosti, ale základem je, abych já měl ty schopnosti, abych se nemusel nikoho ptát. Jo? Mm-hmm. A tím, když vlastně budu pokračovat v tom, že se budu stále a stále ptát pořád toho samého a on mi vždycky odpoví, tak se samozřejmě té závislosti nezbavím. Že jo? Mm-hmm. A nevypěstuju super. Potom ten dotyčný, když má, si vypěstuje tuto závislost, ztrácí důvod pracovat
na
otevření si páté a šesté čakry, aby ty informace získával sám, protože si řekne, no tak já bukví, jak bych se k tomu dostal. Tohle je jednoduchý, že jo, tady mu řeknu a on mi to všechno odpoví.
On se možná skrze toho, který mu to informace předává, jako by vzdělává, ale ztrácí schopnost sám tím
informacím. No, on ji nezískává spíš, no, než ztrácí.
Nebo nezískává, no jasně. Jo, takže, což může být jistá forma třeba i školství, když se to tak vezme v některém případě. Protože tam taky se dřív, jako, když se něco potřebuje někdo naučit, nebo v dnešní době je to požadováno, tak než aby na tom pracoval sám, tak radši jde a nechá se od někoho prostě to nalej do hlavy. Myslíš, že ne?
Nějak tomu úplně nerozumím.
Ne, dobře. To asi řekl špatně. Tak mi to nám napadlo. Dobře, Míro.
Ne, ale,
jako by nic neřekl.
Já určitě z toho posluchače a čtenáři všimli, že já se stále snažím, jako i když teda lidem pomáhám, tak se stále snažím říct, soustředíte se na to, abyste si dokázali pomoct. Abyste nepotřebovali nikoho, abyste dostali pro vás informace, které jsou nejpřesnější, protože budou od vašich rádců, od vašeho ourega.
To je na svobodném vysílači i od nás na denním pořádku tato zásadní informace. Mnoho lidí potom říká, že se vyhejbáme jakýkoliv odpovědnosti nebo odpovědnosti za ty informace, ale já si myslím, že to tak není. Že prostě nějak předáváme odpovědnosti za ně, jestli jsou pravdivé a ne. Prostě to já, aspoň já, teda to absolutně neřeším. To není moje role nebo můj úmysl. Tady ještě ten posluchač píše, ale ne se jich zbavit. Spíše jak neurazit odmítnutím, pokud dotyčný nechápe, proč mu požadovanou informaci nemohu dát. Intuice nepovolí, tomu nerozumím.
Ne, já si myslím, že ještě bych to jednou zopakoval, já si myslím, že důležité je tomu dotyčnému vysvětlit, aby pracoval sám na sobě. Mm-hmm. Jo? To odmítnutí nemusí být, já ti už nic neřeknu, jo? Ale říct, daleko lepší je pro tebe nebo pro vás, abyste si ty informace zjistil sám, abyste si zapracoval na otevření pátý, šestý čakry, protože stejně ty budou informace daleko srozumitelnější a přesnější, pokud si je bude získávat sám, že?
Odpoví, já to neumím, já bych to chtěl od tebe, prosím.
Tak se to nauč.
Já bych když to, přijde, prosím, chtěl od tebe.
Když přijde, no jo, no tak...
Hezky, poprosím.
No, tak samozřejmě já...
Nebo někdy třeba... Podobě,
říkám, tam se jedná o tu četnost, jo, o tu skutečně závislost. Jo. Když někdo říká, já to fakt nevím a nutně to potřebu, informace se poskytne, ale s tím dovědkem, já dneska, když posílám nějakou ty informaci těm lidem, tak tam mám poměrně sáhodlouhou takový jako obecnou část, ve kterém říkají, co všechno si mají přečíst, jaké si mají dělat meditace, protože to je ta cesta, aby na sobě pracovali, protože pokud odvedu přísedlíka a oni klidně na sobě nepracují, tak jsme tam za dva měsíce, za půl roku znova v té samé situaci.
Jasně. Ano, o tom to je. Ne něco člověku dát a naučit ho, jak si to může získat sám. To je...
Nedat mu rybu a naučit ho chytat rybu.
Přesně. Tak jak jsem na to teď myslel? Přesně na to jsem myslel. Řekl si to za mě. Tak. Já si myslím, že to jsou momentálně všechny, pokud tady pominu zase další a další upřesňující informace od Moniky. Moniko, nezlobte se, možná, že Míra by tomu porozuměl, ale mnoho lidí asi těžko tak já už to dál nebudu číst, ty vaše, tady jsou asi 4 takové, to je fakt těžké potom.
Když tak mi to může poslat na mail a když tomu budu rozumět, tak se tomu příště vyjádřím.
Dobře.
Můj kontakt na mě je na mých stránkách.
Ano, Miroslav, jak je to tam, tečka Zelenka.
Miroslav Pomlčka Zelenka.
Pomlčka Zelenka, ano.
Ale stačí zadat do Google Miroslav Zelenka, moje stránky vyjdou na první místě.
Ano, a tam je kontakt. Dobře. To je zatím všechno, co tady je, Míro.
Aspoň. Tak já budu pokračovat.
No, je tady ještě 4 hodinky, takže můžeš. Ano.
Takže v dnešní době je v civilizovaném světě alespoň pro 50% lidí jídlo drogou. A minimálně teda v tom takzvané té západní civilizaci. Jo. Je jídlo drogou a mají na něm opravdu těžkou závislost. Tím nemyslím ten výživový pod, neboli nutnost jíst pro přežití. Tak je nikdo nepřesvědčuje, aby vůbec nejedli. Jsou i lidé, kteří mají závislost na práci, takzvaní workoholici. Přesto tato závislost, tento workoholismus, může a často bývá ostatním prospěšný. Já uvádím jenom ty, my jsme tam trošku, jak tam byla ta velká pauza, tak jsem vlastně navazoval na tu moc na tu drogu, že se v tom mozku uvolňují látky, což se děje i při tom jídle. Jo. I v tom jídle se uvolňují endorfiny, když je člověk má depresi a podobně, když se nají, je to obdobné, i když je člověk nemocný, když by bylo zdravější nejíst, protože pak se aktivuje ten imunitní systém, tak lidé, když mají teď myslím nemoc typickou, jako je chřipka nebo to, čemu se říká nachlazení, tak když se najedí, tak se jim to uleví, protože se vyplaví ty endorfiny z toho jídla. Hmm. Je to normální. Ale je to závislost na tom jídle. Znám i lidi, co jedí neradí a co jedí jenom proto, že musí. No.
Ano, já taky. Bohužel nejsem to já.
No. Tak ono zase není co závidět. Jako, co si budem povídat, jako je to určitá radost. Jo? I pro ty lidi, jako jsem já, kteří rádi vařejí, tak je to radost. Jsou i závislosti, které se nezdají ostatním lidem jako závislost, ale přesto jí jsou. Nemálo lidí si vytváří závislost na duchovní cestě a neuvědomují si, že jakákoliv závislost je překážkou duchovního rozvoje. Zejména je nebezpečná v této souvislosti závislost na výsledcích této cesty. Protože na jedné straně nedostavení se těch správných výsledků může vést k odvrácení se od této cesty, jako s tím, že to je zbytečný, protože stejně se mi nic nedaří. Nebo na druhé straně může vést používání prostředků, které ve svých důsledcích ke zvyšování frekvence vibrací nevedou. Ano. Jo, prostě si říct, tak mě se teď stojím na místě, tak já použiju něco, jo, abych to prorazil a podobně. Což můžou být i té psychotropní látky. Já sice posluchači určitě vědí, že nejsem nějak zvláštní nepřítel psychotropních látek, že skutečně mohou pomoct, ale pokud to používá někdo s tím, protože chce co nejrychleji dosáhnout výsledku, tak to taky jako vůbec nemusí být ta správná cesta. Takže není dobré si vytvořit ani závislost na té duchovní cestě a zejména na těch výsledcích. Prostě pracuji na sobě. Ono je totiž, říkám, to bych se zase vrátil k jednomu ze svých pořadů. Když si představíme osu X, kde je množství vykonané práce, a osu Y, kde jsou toto zvyšování frekvence vibrací, tak ono to chvilku, přestože stále pracujeme, tak chvilku to relativně strmě stoupá a pak máme pocit, že jdeme pořád po rovině. A pak zase to najednou začne strmě stoupat a pak zase jdeme po rovině. A když jdeme delší dobu po té rovině, přestože konáme tu práci, tak se může dostavit ta netrpělivost a ta závislost na těch výsledcích. Že jo? Samozřejmě optimální varianta je ta, když ta vlastní práce se nám stane, jak bych řekl, zálibou. Jo?
Ano.
když, já už jsem o tom taky tady mluvil, kdy je ta varianta, kdy nejdu meditovat, protože musím, abych na sebe pracoval, tak já musím jít meditovat, a když se na to těším, že budu meditovat, protože mi to ten stav příjemný, že jo? Tak, tak potom, i když jdu stále po té rovině, tak mi to nevadí, to, že medituju, protože i to je pro mě jako určitá, já nevím, příjemná fáze toho určité části života.
Určitě.
Ale důležité je nemít tu závislost. Jako, jo. Říkáte, Ježišmarja, už jsem týden nemeditoval, no to je hrozný. Jo, nebo já už medituju půl roku a nic se neděje. Nechce to tam, nechce tam ta závislost na těch výsledcích. Každá závislost je překážkou. Jednou z nejčastěji nepochopených závislostí, taky už jsem o tom tady mnohokrát mluvil, kterou často nevidí nejen závislí, ale ani lidé z okolí závislého, je závislost, která je zaměňována za lásku. Nejedná se pouze o závislost na partnerovi, nebo tu v uvozovkách lásku k partnerovi, ale v podstatě o závislost na jakékoliv bytosti, protože se dokonce nemusí jednat ani o bytost lidskou. Nejsou takovou výjimkou závislosti na domácích zvířatech, zejména psech a kočkách, které dostávají výraznou přednost přes bytostmi lidskými, i když se obávám, že někdy se to dá tato přednost i pochopit. Protože ty psi a kočky se k těm lidem častokrát, k těm svým páníčkům, chovají teda výrazně lepší než ty ostatní lidi, než lidi k jejich okolí. Ale častou závislostí vnímanou jako láska jsou vztahy mezi rodiči a dětmi. Obou straně teda, jo, ale většinou to bývá ve vztahu rodičů, zejména matek, těm svým dětem. Ale jako úplně nedoporučuji to některé z takto milujících matek sdělovat. Jo, to by se asi hodně mohla rozorlit, kdyby jsme jí řekli, že nemiluje, že je závislá.
Ano.
Jedná se v podstatě o závislost na protihodnotě, kterou očekávají, že dostanou za svou předávanou energii lásky, což často bývá energie vitální. Jo, v tomhle případě, už jsem o tom mluvil, že ty matky, které se vnímají jako milující, v podstatě z těch dětí tu energii čerpají. Ale to jim říct, to se fakt nedá. To,
to se nesmí.
By mohlo dojít k inzultaci. No jo, a nebo by to mohlo být samozřejmě i ten negativní důsledek, kdyby jim to řekl někdo, komu by jako věřili, co by bral jako autoritu, že by mohla upadnout do deprese. Že jo? To chce s tím pracovat jako opatrně. To, tyhle věci, skutečně to nejsou jednoduché věci.
Já vím. A chápu taky, jak to funguje. Třeba taková matka s dítětem u doktora někde nebo u doktorky, že když pro něj žádá v nejlepší víře nějaký penicilin, protože dítě dostalo nějakou rýmičku a když jí ho ta doktorka nedá, když se trochu uvědomila, no tak si ještě bude na ní stěžovat. Ano, rozumíme si, je to něco podobné. Ona projevuje jakousi lásku k ní, všechno pro ní, pro to dítě, ale ve skutečnosti mu může pěkně uškodit tím.
No, tady bych to úplně nemusel, aby to být závislost, tady to může být nedostatek poznání, že jo?
Což plodí závislost, třeba. No. Ano, ten no, dostatek řekl, poznání plodí veškerý nedobré věci, jak je tak vidět.
Viděl v daném případě spíš na závislost na autoritě lékařství a medicíny, takové, že nedostatek vlastní intuice a takových věcí. Podstata většiny závislostí je energetická. Jedná se o závislost na určité formě energie. Dotace systému energií mohou mít různou formu, například formu drog, alkoholu, psychotropních látek, různých léků, zejména antidepresiv, ale i jiných poživatin, jako je káva, čaj, cukr a podobně. Dokonce i některých druhů pohybových aktivit, sexu, počítačových a jiných her, ale i takzvaných duchovních kurzů, seminářů, nebo pobytu v ašrámech, holotropního dýchání, autohypnozy, některých forem vizualizací, meditací a podobně. V neposlední řadě se jedná o energie získávané z živých bytostí a závislost na této formě energie rozhodně není zanedbatelná ve své četnosti a svých následcích. Hmm. A to nejen pro toho, kdo je závislý, ale i pro ty bytosti, které závislého svoji energii dotují, ať už vědomně, nebo což je nejčastější případ, což je častější případ, nevědomně. Hmm. Jo, ta závislost na těch energií získávaných z živosti bytostí, bych řekl, že je poměrně hodně rozšířena. A právě, jak už jsem o tom mluvil, dost často to bývá i ve vztahu těch rodičů vůči těm dětem. Ale samozřejmě i obráceně, že jo? I děti jsou prostě, zejména potom, když jsou větší, tak prostě tu energii získávají, myslím tu vitální energii, nemyslím finanční a jinou energii, tak získávají ze svých rodičů.
Určitě.
Je to prostě častý případ, to čerpání energie z těch jiných bytostí a ta závislost na tom je to nejhorší. To, že občas vyčerpáme energii, to je naprosto přirozené, že jo. Když je dítě nemocné, tak matka mu dodá energii, tak je to naprosto bezproblémová samozřejmá věc. Obráceně to tež. I když to dítě to nebude činit vědomně, ale když to dítě má rádo svoji matku a prostě ta matka je nějakým způsobem nemocná a to dítě je na tom energeticky dobře, tak ta energie tam proudí. No, bez problému. Je to ku prospěchu té matky a oni ty děti někdy na tom bývají výrazně lepší než dospělí. Myslím v tom slova smyslu, že jsou vědomější, i když je to v podvědomí a prostě aniž si to uvědomí plným vědomím, tak se zprůtoční a ta energie tam teče k té matce. Nejde od nich, protože oni ty děti, malé děti bývají ještě napojené. Takže oni vědí, jak to je.
To je pravda.
Při všech druzích závislosti je nutno si uvědomovat, že se vždy jedná svým způsobem o smlouvu, kdy dostáváme nějakou hodnotu a musíme vždy počítat s tím, že za to musíme nějakou protihodnotu zaplatit. Je proto velmi důležité znát podmínky, za nichž smlouvu uzavíráme, znát obsah smlouvy a vědět, co je tou protihodnotou. To bývá dost často problém, protože mnoho lidí se od podmínky smlouvy a protihodnotu, kterou budou muset zaplatit, vůbec nezajímá. A zajímá se pouze o hodnotu, kterou přijímají. Já jenom teda jako vím, už jsem to tady myslím taky říkal ze své praxe podnikového právníka, říkal, pane doktore, prosím vás, poraďte mě, oni mě dělají tohle. A já jsem říkal, no a máte nějakou smlouvu? No, já jsem něco podepsal. A co jste podepsal? Já nevím. A já tu smlouvu nemám. No. Prostě podepsali, řekl mu, tady to podepiš, tak se podepsal. Jo. Bohužel to se děje i v těchto oblastech, kdy se nejedná o písemnou smlouvu. Jedná se vlastně o takzvaně nepsanou smlouvu. Toto je klasické, zejména u drog a alkoholu zvlášť, ale platí to i pro čerpání vitální energie. Je opravdu velmi pozoruhodné, jak mnoho lidí, včetně těch lidí inteligentních a v podstatě zkušených, věnuje malou pozornost obsahu uzavíraných smluv, včetně dokonce, jak už jsem o tom mluvil, jako jsou smlouvy pracovní či smlouvy o hypotéce. To je zvláštní, jak někdo podepíše hypotéku a neví, co podepsal. Ani si nevezme kolikrát kopii. To je fascinující, jo, někdy. A pak se diví, když nemá ani barák, ani peníze a ještě má dluhy. Jo. Někteří to fakt ani nečtou. Já vím, že jsem se setkal s tím, jak velmi často se to děje, protože moje deformace daná mým vzděláním právnickým, byla ta, že jsem si smlouvu přečet a já jsem tam objevil absolutní třeba nesmysly v těch smlouvách. A ty lidi mi říkali, i právníci teda, kteří tam byli, to je zvláštní, nám to všichni lidi podepíšou a toho si ještě nikdo nevšim. Jo. A přitom tam byly úplný nesmysly. Jo. Úplný, já si tyko vzpomínám, ale jenom matně, že tam bylo ustanovení, že já to řeknu velice nepřesně, jo, ale něco v tom smyslu, že když výrobek bude vadný, tak to zaplatí odběratel. Jo. Takhle úplně protichůdně. Jo. Bylo to myšlený dobře, akorát tam přehodili odběratel do dodavatel.
Jasně. Míro, je ano. Tu ještě telefon a on už nám vyprchává čas. Takže
řeknu
já
poslední větu z toho. Pak asi není možné se divit, že lidé nevěnují pozornost podmínkám a obsahu v případech, kdy si ani neuvědomují, že nějakou smlouvu zavírají. Tak, výborně.
Jasně. Takže jste ve vysílání. Povídejte rychle.
Dobrý večer, tady Erna Strážiště, moc vás oba zdravím. Pane Zelenko, prosím vás, já teďkom s tou závislostí mě napadla ta vazba, jestli něco podobného neexistuje i mezi domácími zvířátky. Mně se prostě opakuje neustále, že moji pejskové umírají na nějaké choroby nebo onemocní, něčím podobný třeba, co mám já. Já nevím, jak se proti tomu mám bránit, abych ty chudáky neovlivnila. Jestli to třeba ty zvířátka nedělají jako taky, jako třeba děti nevědomě, že těm lidem chtějí prostě pomoct a přibírají na sebe tu energii, anebo naopak mě převálcujem. A já už budu poslouchat. Děkuju vám pěkně. Naschledanou.
Děkujem, naschledanou. Tak.
No, to je naprosto běžný případ, že ty zvířata, zejména psy, dotujou energii své páničky a problém je, když se jedná o malá zvířata. Jo. Ten takový vlčák, ten to zvládne daleko lepší než ten Yorkshire. Je to běžné. Jo. Skutečně se nic takového se nedá vyloučit. A co na to můžu doporučit je naučit se přijímat energii tak vědomně, pravidelně přijímat energii, abych tu energii nemusel čerpat z těch svých domácích zvířat. Lepší lék na to asi není. Protože to, jako ta možnost, já ty případy znám, i znám případ od své mámy, že, která měla Yorkshire, ten byl neuvěřitelně odolný, to vydržel, ten prostě se dožil poměrně vysokého věku, ale to jsou prostě běžné věci. Je to i známá věc, píše se o tom na internetu, ale lék na to je, pracujte s vlastní energií, dočerpávejte neustále vlastní energii. Můžu doporučit meditace na první tři čakry. Neustále si dočerpávat energii a pak ji nebude nutné čerpat z těch zvířat. Mm-hmm.
Tak výborně. My jsme to zvládli naprosto ano, na čas. Přesně. 21, 0 a kousíček. Perfektní. Míro, já ti děkuji samozřejmě zase hrozně moc za tvůj pořad, který byl opět velmi poučný, velmi zajímavý. No a loučím se s tebou stejně jako s posluchači a diváky. Ahoj, Miro.
Já bych jenom doplnil, že jsme někde přibližně v polovině, takže téma bude pokračovat ještě příští.
Jistě, ano.
Jo. A jinak se loučím, nashledanou, dobrou noc.
Tak jo. Takže já taky ještě jednou a neodcházejte, protože následovat bude pořad s Krištofem z Beroudského studia s názvem Mystika, opět 18. díl, rozvoj schopnosti. Takže možná to bude tak trochu i
navazovat.
Mějte se krásně, nashledanou.